Tres meses despois do desafortunado incidente que terminou co derrubamento e co destrucción da estatua de San Vicente, o goberno municipal segue sen facer nada para solucionar este problema e para restaurar dunha vez por todas esta estatua e volver a colocala no sitio que se merece. A pesar de que conta dende o día 3 de marzo coa autorización da Xunta de Galicia para cometer esta mellora ou para cometer esta reparación, o goberno municipal é incapaz de solucionar problemas tan sinxeros como esto. Esta é a prova evidente da parálise e do desgoberno que temos neste concello.